Tervetuloa arvoisa yleisö. Tämä on siis 8-osainen keskustelusarja Naiset politiikassa. Sarja kuuluu eduskunnan merkkivuoden, vuoden 150 vuotta säännöllistä valtiopäivätoimintaa tähän tällaiseen juhlasarjaan. Ja nyt olemme sarjan puolivälissä. 4 on takanapäin, 4 arvokasta puheenvuoroa ja 4 vielä edessä. Nyt sitten tänään kuuntelemme Marjatta Väänäsen ajatuksia. Sydämellisesti tervetuloa, Marjatta Väänänen. Te olette ministeri. Joo. Saitte ministerin arvon. Miltä se tuntui?
No, mukaan vähän se oli, kun ministerinä yleensä ollaan jokin aika ja sitten jätetään se työ. Mutta sitten ne katsovat, että vähän ne taas on semmoinen lopullinen arvonimi sitten.
Hyvä. Niin. No, taustaksi pari sanaa, pari tietoa. Te olette syntynyt 9. elokuuta 1923 Jyväskylässä. Miksi Jyväskylässä?
Sen vuoksi, että mä olin perheeni esikoinen ja ensimmäinen paikka, missä vastanainut pariskunta, eli isäni ja äitini, niin joutuivat lähtemään Varsinais-Suomesta, joka oli heidän kotiseutuansa, niin tuonne Jyväskylään sen vuoksi, että isäni oli nuori toimittaja ja se oli Jyväskylässä Keskisuomalainen lehdessä oli hänen ensimmäinen työpaikkansa. Ja näin ollen siellä edettiin pari ensimmäistä 3 vuotta ja sitten olen syntynyt siellä. Ja sitten sen jälkeen hän syntyi sitten Varsinais-Suomen kotimaakuntaansa, eli Turunmaa-lehden toimittajaksi. Ja näin sitten jatkettiin. Ja Turusta hän aikanaan sitten siirtyi Helsinkiin.
Ja miten vanha olitte silloin Helsinkiin siirtyessä?
Olin 11-vuotias.
Eli melkein sitten koko elämä on täällä Helsingissä kulunut.
Joo, ja sitten jouduin suoraan sitten tuohon. Tai niin, olin 9-vuotias ja sitten jouduin helsinkiläisen oppikouluun.
Tyttökoulu?
Tyttökoulu, niin.
Miltä se maistui? Oliko se alkusoittoa teemalle nainen politiikassa?
No se oli paitsi paikallisesti, se oli hyvin lähellä omaa kotiani, niin se tuntui myöskin hyvin. Se oli lähin oppikoulu siis siinä suhteessa, että sen vuoksi minusta tuli sitten tyttökoululainen. Ja sitten kun tyttökoulu oli käyty, niin sitten lukiolainen, tyttölukiolainen.
Ja sitten siirrytti sieltä aikanaan Helsingin yliopistoon ja valmistutte sieltä sitten 1950.
Joo.
Samana vuonna menitte naimisiin.
Joo.
Mistä herra Väänänen löytyi?
Hän löytyi Kuopiosta.
Mistä? Eihän Väänäsen paljon muualta voi löytyäkään.
Aivan, aivan. Ja oli kiintoisaa, että ennen kuin minä tunsin hänet, niin tunsin hänen äitinsä, koska minä olin tämmöisessä järjestötoiminnassa mukana ja siellä tapasin sitten Hilja Väänäsen.
Joka oli kansanedustaja?
Niin.
Siis anoppi kansanedustajaksi heti kättelyssä?
Joo.
Se on aika kova koulu sitten.
Joo, hän oli, kun me olimme menneet naimisiin ja olimme nuori pari, niin meillä oli ensimmäisessä kodissamme sitten anoppi vakinaisena asukkaana. Paitsi, että hän meni lauantaiksi sunnuntaiksi kotimaakuntaan sitten.
Ja sitä odotettiin sitten.
Niin, ja eduskunta piti huolen siitä, että kansanedustajat, jotka tulivat eri puolilta maata hyvin kaukaakin, niin että heillä oli ainakin sitten viikonloppu mahdollisuus mennä kotiin ja tavata kotiomaisia. Että tämä säilytettiin siis tämä kaksinaisuus, että he olivat helsinkiläisiä kansanedustajia, mutta sitten heillä olivat kotona sitten siellä maakunnissa.
No, ajatella kaikilla takaa sitä, että te olette hyvin leimallisesti tällainen mitäs nyt sanoisi, ideologinen tai teillä on selvät arvot politiikassa ja politiikan tekemisessä. Tulevatko ne kotoa vai tästä ympäristöstä vai kaikista tästä?
Kyllä kai täytyy sanoa, että ne tulivat kotoa sen vuoksi, että isäni oli keskustan lehtien Helsingin poliittinen ja eduskuntakirjeenvaihtaja. Ja sillä lailla sain erittäin hyvät kokemukset tai niin, eduskuntatyöstä. Ja meillä kävi hyvin paljon edustajia kotona, kansanedustajia Helsingissä kotona ja sillä lailla.
Siis tällainen umpipoliittinen paikka.
No se oli, ja sitten tietysti kun aamuisin lähdin kouluun, niin aamusta lähtien isä jo hoiti poliittisia asioita niin, että mä olin täysin tietoinen, mitä sinä päivänä tapahtui politiikassa.
Ei tarvinnut lehtiä paljon lueskella.
Ei tarvinnut, kun isäni välitti katsauksessa sitten jo muun muassa Ilkka-lehteen Seinäjoelle.
No. Poiketaan pikkasen, niin miten se teknisesti kävi siihen aikaan?
Oliko tällainen... Puhelimessa.
Puhelimessa saneltiin vaan.
Joo. Ja kun hän saneli sinne tuon kirjoituksensa ja tietonsa, niin meikäläinen sitten tiesi jo kouluun mennessä, miten oli. Ja oli oikein hauskaa, kun meillä tyttökoulussa oli tuon historian ja uskonnon ja toisaalta sitten... tuon maantieteen ja luonnontieteiden opettaja kantoi IKL:n jäsenmerkkiä kirjassa tässä
takinkäänteessä.
Niin me olin sitten hyvin, hyvin noin molemmin puolin informoitu.
Varmasti. No sitten teidän ministeriaikana tuli vähän munkinmerkkisiä tai munkinlaisia rintamerkkejä, mutta pysytään tässä koulussa vielä. Miten tällaista maalaisliittolaista perheestä tuleva tyttö siellä koulun maailmassa pärjäsi ja miten suhtauduttiin tämä kaupunkilainen maaseutuin vastakohta? Näkyy siellä?
Kyllä, mä olin siis kaupunkilainen kyllä ihan täydellisesti. Ensin turkulainen ja sitten helsinkiläinen. Jyväskylässä syntynyt, niin että kyllä mä helsinkiläisenä kansakoulun luokatkin kävin jo Helsingissä, että olin perusteellisesti sitten Helsingissä kouluun tullut.
No te olette myöskin harrastanut paljon kirjoittamista ja pakinointia ja Kulman mukaan, tai siis lopitetti pakinoinnin vasta 90 täytettyä, pitääkö se paikkaansa?
No se oli syyskuun puolivälissä viime vuonna, kun lopetin.
Montako pakinaa on tullut tehtyä?
No en tiedä. Mä olen säilynyt ne ja sen on sitten semmoisen hyllyllisiä.
Tällä tasehan takaa sitä, että tämä kirjoittaminen ja rakkaus kirjallisuuteen, teatteriin on aika paljon sitten kodin perintöä, tämmöistä niin kuin veressä kulkevaa.
No joo, kyllä täytyy siitä vanhemmille antaa tunnustus.
Oletteko pannut kapulaa eteenpäin?
No, mitenkäs lie?
Ainakin hyvä yritys.
Niin täällä radion kuuntelijoilla sanottako, että yleisön joukossa istuu Märttä Väänäsen tytär. No lehtimiesperhe, se voi olla niin kuin vähän kaiken näköistä, mutta ilmeisesti teillä oli aika vakaa perhe kuitenkin.
Kyllä, ehdottomasti. Uskollisia toisilleen olivat.
Ja sitten jos mennään sitten tämmöiseen niin kuin harrastuspuoleen, kulttuuri. Mistä tämä kulttuuritoimittajuus ja se tausta tuli sitten teille? Te teitte aika paljon teatteriarvosteluja ja seurasitte kulttuuria muutenkin.
Joo, kyllä näin oli.
Oliko se isän peruja sitten vai?
Kyllä se oli isän ja äidin peruja ja minut pantiin pianosoitto-oppilaaksi jo 8-vuotiaana. Ja oli sitä sitten koko nuoruusikäni. Niin että se oli... Vanhempieni ansiota, että näin oli.
Pitivät huolta tällaista aika monipuolisesta, moninaisesta kulttuurikasvatuksesta.
Joo.
Miten yleistä se oli siihen aikaan?
Anteeksi?
Et miten yleistä tällainen huolehtivaisuus perheessä oli siihen aikaan?
Kyllä. Kyllä se kuului asiaan.
Kuului asiaan, joo. No menitte sitten naimisiin silloin 1950 ja tavallaan perhe tuli valmiiksi jo ennen kuin ja lapsetkin aika suuriksi ennen kuin lähdettiin sitten kansanedustajaksi. Oliko tämä joku harkittu asia, että pannaan nämä perusarvot, perheet kuntoon ja lapset kasvatetaan ja sitten vasta lähdetään rakentamaan parempaa maailmaa, parempaa Suomea?
No ei siinä välttämättä ollut harkintaa ryhtyä kansanedustajaksi aikanaan, mutta kyllä siis ylipäätänsä naisilla on siis ongelmana siinä, että samalla kun he ovat menneet naimisiin ja saavat lapsia, niin samanaikaisesti pitää omalla urallansa, työurallansa siis kasvattaa ansioita. Niin että naisilla on siinä suhteessa että vähän työlästä tämä elämä siinä vaiheessa.
No teillä on kolme lasta ja siinä on kolmen lapsen kanssa aika paljon kädet täynnä.
Joo, mutta sitten oli mahdollisuus, kun oli Väestöliiton hallituksessakin varapuheenjohtajana, niin siellä me suunnittelimme tämmöisen lasten tämmöiset hoitomahdollisuudet naisille, oma ura sillä siis. Heitä koulutettiin siis lasten kodinhoitajiksi. Se merkitsi talouden ja lasten hoitoa.
Eli olitte tavallaan niin kuin uraa uurtamassa siinä
niin, että siinä, joo, ja se oli hyvin, hyvin tärkeä asia saada hoidetuksi. Kun naiset enenevästi niihin aikoihin etsiytyivät ansiotyöhön, ja siinä sitten ansiotyö ja kodin velvollisuudet, niin ne sitten kilpistyivät toisiinsa. Että siinä oli aihetta sitten huolehtia siitä, että oli apua saatavissa, eli näitä kodinhoitajia.
No,
tuli kunnallisia kodinhoitajia sitten.
Joo, niin. Joo. Että tavallaan niin kuin tuli mahdolliseksi sitten osallistua vähän koko päivä toimisemminkin politiikkaan. Kenen ajatus, kenen idea se oli, että lähdette kansanedustajaehdokkaaksi?
Enpä muista.
Oma?
Enpä muista. Ehkä se vähän johtui siitä, että anoppinikin oli ollut kansanedustaja.
No miten miehenne suhtautui tähän sitten?
Myötävielisesti. Joo, kyllä.
Hän oli tottunut elämään voimakkaiden naisten kanssa. Äiti oli jo kansanedustaja valmiina, niin sitten vaimokin. No miltä se tuntui tulla ensimmäistä kertaa valituksi kansanedustajaksi?
No olihan se suuri elämys ja sillä lailla.
Se oli 1975.
Joo.
Silloin elettiin aika tavalla sellaista murrosaikaa Suomessa ja oli kulttuurissa tapahtu ja sitä ennen oli sitten ollut tämä suuri muuttoliike Ruotsiin ja vennamolaisuus oli noussut ja maalaisliittokin oli aikamoissa käymistilassa.
Joo, ja sitten oli tämä äärivasemmistolaisuus oli kuului asioihin ja niin poispäin. Ja siinä oli aika lailla tätä elämää meidän poliittisessa ja taloudellisessa elämässä.
No kun te seurasitte kulttuuria, niin näkyykö se ja millä tavalla te koitte sen 60-luvulla, sen kulttuuripuolen, teatteripuolen vasemmistolaistumisen ja sen nousun siellä?
Kyllä se tuntui, siis tuo äärivasemmistolaisuus kulttuurielämässä, niin se oli erikoinen vaihe Suomen historiassa. Kyllä näin on sanonut.
No sitten niin kuin tositoimiin te joudutte Sorsan ensimmäisen hallituksen kulttuuriministerinä.
Joo, kyllä.
1972-75.
Joo.
Siltä ajalta, kun on tämä maininta siitä, että hallituksen ainoa mies.
Niin, no mulla oli tietysti vähän ongelmia siinä, kun äärivasemmisto hyvin voimakkaasti toimi tässä kulttuuripolitiikassa ja koitti vaikuttaa siihen. Ja meikäläinen sitten koitti taas vastustaa sitä poliittisuutta.
No usein käy niin, että kun sanotaan, nostetaan joku tällaisella positiivisella arvolla kuin hallituksen ainoa mies, niin sillä samalla painetaan sitten hallituksen miesministereitä. Minkälainen pääministeri Kalevi Sorsa oli? Oliko hän pehmeä näiden taistelusta?
No hän oli hyvin sympaattinen, hyvän tuulinen mies. Ei meillä mitään ongelmia siinä suhteessa ollut.
Entä hallituksen muut ministerit?
No eiköhän se sitten siinä mennyt.
No mennään tähän taistolaisuuteen, tähän äärivasemmistolaisuuteen. Teillä oli koulussa opettaja, joka kulki IKL:n rintamerkki rinnuksissa, niin sitten tuli...
Tai niitä oli kaksi opettajaa.
Kaksi opettajaa. Joo. Sitten tuli tämä toinen äärilaita vastaan niin kuin ministerin postin myötä. Ja tämä taistolaisuus tai tämä kulttuuritaistolaisuus, eli hyvin voimakasta semmoista ekspansiivista aikaa, ottivat kaiken irtonaisen ja vähän muunkin vallan haltuunsa, mikä oli saatavissa. Joo. Mikä sai teidät sitten, niin kuin, tai mikä oli se teidän käyttövoimanne, jolla jaksotte niin kuin panna hanttiin tai edes pitää jonkun tyyppistä tasapainoa?
No kun se oli... Mielestäni ihan luonnollista. Ja sillä siisti.
Siitä vaan joka aamu töihin ja taistelaiset kurien järjestykseen. No ihan laajemmin sitä yhteiskunnallisen ilmiönä nämä äärilaidat. Te tulette keskustasta keskeltä. Maalaisliitto, vaikka sanotaankin, että Maalaisliitto on tällainen, oli tämmöinen arvokonservatiivinen puolue, niin kuitenkin äärilaidulta tuli tämä kovemmat tyrskeet.
Tämä muuten on mielenkiintoista seurata tätä Suomen historiaa. Meillä oli vaihe, jolloin oli äärioikeistolaisuus oli hyvin vahva. Se oli silloin tämän Hitlerin Saksan aikaa. Ja se oli meilläkin erittäin voimakas liike. Ja sitten tuli taas tämä äärivasemmistolaisuus. Ja nyt tätä sitten näin iäkkäänä tässä ihmettelee, että miten onkin nyt asiat näin rauhallisesti ja tasapuolisesti, että tämmöisiä äärilaitoja politiikassa ei nyt ole niin kuin siihen aikaan oli.
No sanotaan, että potentiaalinen mahdollisuus tällaisten äärilaitojen nousemiseksi nytkin on olemassa tai on tullut, mutta niitä nyt ei ainakaan Suomessa näy vielä.
No tietysti asia se kuuluu maailman politiikassa. Mutta toistaiseksi meillä ainakin on hyvin näin tämmöistä tasapuolista ja rauhallista tämä elämä nyt.
No te olitte Yleisradion hallintoneuvoston jäsen 1967-90 ja ne oli Yleisradiossa aika myrskyisiä vuosia. Atte Pakkanen, teidän puoluetoverinne, oli hallintoneuvoston puheenjohtaja.
Joo.
Ja eipä tällöin muita kavereita tainnut talossa ollakaan. Miten teidän yhteistyönne sujui?
Oikein hyvin. Kyllä mukavasti meni.
Joo. No mikä siellä oli niin kuin vaikeinta ja mikä oli se taitekohta, jolloin tavallaan tätä Yleisradiota sippana sitaatteihin normalisoitiin? Einos Repo pantiin vähän sivumpaan.
Joo, kyllä. Joo, näin oli asianlaita.
Oliko sitä miten laaja tämmöinen poliittinen yksimielisyys, että nyt riittää?
No vähän siinä olivat kummatkin puolet näin tasasuhtaisia niin, että siinä ei ollut suuri ja pieni vastakkain, vaan siinä oli nyt tämmöiset voimat keskenänsä kamppailivat.
Sosiaalidemokraattien Erkki Raatikaisesta tuli Yleisradion pääjohtaja ja keskustan entistä puoluesihteeristä Pekka Silvolasta, kakkosmies, ohjelmanjohtaja. Ja tällä tavalla rauhoitettiin niin, se tilanne. Niin.
Joo.
Oliko tällaisen ratkaisun läpisaaminen helppo?
Kyllä se suuremmitta vaikeuksitta meni. Ei siinä ole semmoisia suuria ongelmia.
No, entä sitten muut kulttuurilaitokset? Teatterilaitos kokonaisuudessa, sehän kuuluu myöskin kulttuuriministerin peukalon alle.
Joo. Hyvinhän se menestyi.
Hyvin menestyi, joo, kyllä. No onko nämä silloiset kiistakumppanit, onko niiden kanssa sitten jälkivuosina muisteltu menneitä, ja jos on muisteltu, niin millä mielellä?
No noin hyvän tuulisesti vaan ajatellen, että olipa se aika.
Aika aikansa kutakin, niin. Joo, kyllä, kyllä. Mutta kaiken kaikkiaan teille jää niin kuin aika, vaikka oli kovaa aikaa, niin kuitenkin tällainen positiivinen kokemus siitä, vai?
Joo, mikä siinä?
Vaikeita oli, että työtä sai tehdä, mutta lopussa kiitos seisoi. No sitten Martti Miettusen kolmannessa hallituksessa, joka oli vähemmistöhallitus, se oli keskustan vähemmistöhallitus. Tulitte siellä myöskin ministerinä, opetusministerinä. Minkälaista oli tehdä työtä niin kuin oman porukan kanssa? Koko hallitus oli puolueveliä ja puoluesiskoja.
No oli, ja tietysti tässä oli myöskin, mä olin myöskin hallituksessa, jolloin pääministerinä oli Sorsa, sosiaalidemokraattien Sorsa.
Joo.
Joo, että se on meikäläistä toimintaa.
Just, kyllä, kyllä.
Suomalaista toimintaa.
Joo.
Poliittista toimintaa.
Sitten vielä yksi ministeripöstö oli todella, niin kuin sanottikin, Sorsan kolmannessa hallituksessa 1982. 1983. Se oli sitä aikaa, kun Kekkonen oli jo luopunut vallasta ja Koivisto valittu presidentiksi. Miten tämä suuri vallanvaihto, miten se tuntui niin kuin ministerin tasolla ja kansanedustajatasolla?
No ei sitä oikein siinä tuoksinassa tullut ajatelleeksi ja miettineeksi, vaan sitä elettiin päivä kerrallaan ja sillä hyvä.
Tehtiin töitä.
Niin.
No sellainen seikka, että kun teillä on tämä pitkä pakinoitsijan ura, se oli Heikin tytär niin. niminen pakinapausta. Pidittekö sitä silloinkin, kun olitte kansanedustajana ministerinä?
88 sen aloitin.
Aha, se on sen jälkeen sitten just, joo, kyllä. No sitten visitti Helsingin kaupunginvaltuustossa 1976-84. Miltä se tuntui?
Se oli varsin tämmöistä järkevää ja mukavaa toimintaa. Kyllä se menetteli. Ei siinä suuria mahdottomia poliittisia ennakkoluuloja tai erimielisyyksiä vallinnut.
Ja sitten mennään ihan tähän keskustan sisäiseen tilanteeseen. Olette keskustassa melkein kaikissa luottamustehtävissä ollut, paitsi puheenjohtajana, puolueen puheenjohtajana, varapuheenjohtajuutta ja keskustan naisten puheenjohtajuutta ja puoluehallituksessa ja kaikkea semmoista. Mikä se puolueen sisäinen tila oli tuolloin 70-80-luvulla? Oliko siellä, oli virolaiset ja joo. Sitten oli tämä toinen falangi.
Joo. Joo. Asiat siinä tietysti vähän toisinaan olivat vastakkain, mutta kyllä esimerkiksi hallituksen kokoukset ja työvaliokunnan kokoukset niin olivat varsin asiallisia ja fiksuja sikäli, että ei siinä semmoisia riita toimintoja ollut.
Että nämä linjariidat, jos niitä siksi sanon, niin olivat sitten niin kuin ovien ulkopuolella.
Niin, kyllä, joo.
No ei teillä koskaan tullut mieleen ryhtyä puolueen puheenjohtajaksi?
Ei.
Eikö kukaan esittänyt sitä?
Ei missään tapauksessa. Kyllä se oli niin, että mies siellä piti johdossa olla.
No nyt pitää perustella. Miksi juuri mies pitää olla? Piti olla silloin.
No kyseessä oli suuri puolue ja sen suuret joukot niin olivat miehiä, jos kohta naisjärjestökin oli suuri. Se oli itsestään selvä asia, ei sinne mitään ongelmia.
Sukselaisen jälkeen tuli virolainen.
Ja Sukselainen oli hyvin laatuisen ja joustava ja hyvä neuvottelija ja asioiden hoitaja. Kaikin tavoin niin herätti suurta huomiota ja sympatiaa. Ja sitten virolainen puolestansa tuli sitten tämmöisen elävän karjalaisuuden mukaan siihen. Tämän erittäin suuren tämmöisen vilpittömyyden ja voimakkaan huumorin ja toiminnallisuuden niin, että se mentiin oikein mukavasti siinä.
Niin vei Sukselainen. Oliko tosin Paimiosta?
Hän oli varsinais-suomalainen.
Varsinais-suomalainen, joo.
Ja Johannes Virolainen toi tämän elävän eloisan karjalaisuuden sitten kuvaan mukaan.
Karjalan poikia?
Niin.
Ja sitten Virolaisen jälkeen tuli Lapin poika.
Joo.
Paavo Väyrynen.
Joo.
Mites hänestä piditte?
No mä en sitten niin vaiheessa enää ollutkaan niin mukana.
Diplomaattisesti. Diplomatia on se on loistava taito. Mutta eikö sen jossain välissä olisi joku nainenkin sopinut keskustan puheenjohtajaksi?
Kyllä yleensä poliittisissa järjestöissä, niin kyllä siellä yleensä miespuheenjohtaja tulee kysymykseen. Toki saattaa joskus olla nainenkin puheenjohtajana, mutta kyllä se paikallaan se on näin.
No tätä teemaa naiset politiikassa, niin siellä on joitakin tällaisia alueita, joissa niin kuin tämmöinen miehinen ote- ja lähestymiskulma on paikallaan.
Ja sitten puolueilla on omat naisjärjestönsä ja näillä naispuheenjohtajansa, että näinhän se on hoidettu.
No sattunasta syystä, mä en tiedä millä tavalla niin kun naisjärjestöön suhtaudutaan tuommoisessa puoluetyössä. Ja onko siellä helppo olla puolueessa nainen ja naisjärjestön näkyvä ihminen?
No nyt mulla tietysti on kokemukset vähän yhdestä puolueesta. Se kyllä sitä pidettiin. Siis ensin alkuaikoinahan ensimmäisenä vuosikymmeninä niin oli vaan siis tämä puolue yksin. Ja sitten tuli se vaihe, jolloin naiset aktivoituivat ja tuli myöskin naisjärjestöt, poliittiset naisjärjestöt. Ja sitten siinä oli taas, naisilla oli siinä omat päämääränsä ja omat toimintamuotonsa. Ja ajattelen esimerkiksi sosiaalilainsäädäntöä ja niin poispäin. Niin se oli paikallaan, että poliittinen aate omasi siis sekä naisjärjestön, miesten, siis yleensä puoluejärjestön ja sitten vielä nuorisojärjestöt. Ja näitä aktivoitiin sitten kansalaisia.
Ja sitten näillä kaikilla järjestöillä oli sitten edustus myöskin puolueen päättävissä elimissä,
niin,
puoluehallituksessa, että se synteesi syntyi sitten siellä.
Kyllä, näin oli siellä.
No miten yksimielinen naisjärjestö on sitten sisällään asioista? Oliko siellä linjariitoja tai painotuseroja?
Kun musta tuntuu, että semmoisia suuria linjariitoja ei suinkaan ollut. Sitä oltiin yksimielisiä ja hyvän tuulisia ja innokkaita toimimaan. Että ei siinä tämmöisiä ristiriitoja ollut.
No entä sitten yhteistyö niin kuin muiden puolueiden naisjärjestöjen välillä, oliko sitä olemassa?
No se oli semmoista hyvän tuulista yhteistyötä, kun oltiin naisjärjestöjä, niin hyvin toimeen tultiin, ei siinä mitään riitoja tarvittu.
Kyllä, kyllä. No silloin kun te olitte ministeri, niin naisministeri oli kuitenkin jonkun asteinen harvinaisuus. Nykyisin on puolet ja puolet suurin piirtein. Poliitikot pyrkivät siihen, onko tämä nykyinen suuntaus oikea. Siis tällainen puolet ja puolet suurin piirtein.
No minusta on ihan paikallansa, että asia on nyt niin sillä tavoin. Ennenhän oli näin, että menneinä vuosikymmeninä niin miehet hoitivat yleensä politiikan ja naiset hoitivat kodin ja lapset. Ja sitten tuli se vaihe, jolloin naiset lukivat itsellensä virat tai hankivat itsellensä ammattitaidot. Eli eivät enää olleet yksinomaan naimisissa olevia kotiäitejä, vaan yhdistivät sekä viran että avioliiton ja perheen. Ja tämmöinen yhteistyö tai laajeni sillä lailla. Että kyllä se myönteisesti on menestynyt.
Myönteistä kehitystä on ollut.
Niin, tosin täytyy sanoa, että naisille se on, nuorille naisille, jotka rakentavat juuri uraansa, niin samalla ovat avioituneet ja odottavat lapsia, niin työläs on tämä vaihe naisilla. Sitä kyllä täytyy ihailla, että siinä pystytään hoitamaan sekä että.
Varmasti haasteellista aikaa.
Joo,
kyllä. Perheen perustaminen. Jos jättää jonkun puolen vähän vähemmälle, niin sitten on huono omatunto pitkän aikaa.
Niin, joo.
Mutta teille ei ole sellaista teille.
Ei, ja sitten siinähän oli myöskin se, että meillä kehitettiin sitten tätä lastenhoitoa ja kodinhoitajien ammattikuntaa. Väestöliitto nimenomaan kehitti sitä niin, että siinä oli naisilla sitten mahdollisuus yhdistää sekä koti ja lapset että työ.
Se oli iso askel eteenpäin, kyllä,
niin.
Kyllä.
Ja sitten usein oli näin, että jos sitten jätti ansiotyön ja keskittyi siis kotiin ja lapsiin, niin sitten oli taas vaikeampi sen jälkeen niin siis saada ammattia ja jatkaa työtänsä.
Palata
siihen.
Virkauralle, kyllä.
Niin,
kyllä. Kun katsoo tätä teidän niin sanottua ansioluettelua, niin täällä on vaikka mitä. Täällä on Suomi-seura ja kansallisooppera ja elokuvasäätiötä ja Veitsiluoto, Paasikivi-seura, Alli Paasikiven säätiön hallituksen puheenjohtaja, Helsingin puhelinyhdistys, nykyisen Elisan hallituksessakin olette ollut, ja sitten Talonpoikaiskulttuurisäätiö. Mikä näistä nousee niin kuin parhaiten mieleen?
No enpä parasta etsi. Hyviä ovat olleet kaikki.
No tällainenkin löytyy täältä, kun Suomen olympiayhdistyksen johtokunta. Mm-hmm. Urheilua. Kyllä, kyllä. Taitoluisteluliitto, puheenjohtaja. Mm. 20 vuotta. Aivan huikea ura. No sitten, jos mennään Suomen rajojen ulkopuolelle, niin Suomen Unesco-valtuuskunta on teille tuttu asia. Olette siellä ollut puheenjohtajana 72, 74, 76, mutta tämä, niin, mites ministeriaikainen tällainen kansainvälinen yhteistyö, oliko Unkari tämmöiset ystävyysseurat, olivatko ne niin kuin tapetilla?
Kyllä niitä tietysti oli ja jonkin verran joutui tekemään, mutta erityisesti niin oli tämä pohjoismainen yhteistyö oli tämmöinen oleellinen osa.
Se oli jo silloin sitä ja sun edelleenkin.
Se oli jo nuorempanakin.
olette tämmöinen nordisti sitten, niin kuin sanotaan.
No joo, niin sinne sitten tuli käydyksi.
Oikein. No mennään tähän päivään.
Niin, niin, jos saan siihen sanoa, niin oli sitten vielä se, että meillä oli silloin tavattoman suuria vaikeuksia työllistää täällä omaa kotimaan väkeä, niin silloin sitä, että sitten oli mahdollisuus saada Ruotsissa työpaikkoja. Ja se oli aikamoinen liike. Näin oli asianlaita.
Olitteko te missään vaiheessa niin, kun, niin sanotusti vaihto-oppilana tai aupairina? Ei.
Ei.
Mutta kuitenkin ruotsin kieli taittui hyvin. Ja...
Niin mä olin siinä nuorena ylioppilana opiskelijana jo, niin olin siinä semmoisena tulkin tapaisena, kun tätä pohjoismaista yhteistyötä oli paljon, varsinkin oli Ruotsin kanssa ymmärrettävistä syistä, kun silloin tätä suomalaisia oli niin paljon Ruotsissa. Ja siitä johtui se, että olin sitten näissä Pohjoismaissa koko lailla. Kun oli näitä retkikuntia ja muita, jotka sitten piti hoitaa ja olin sitten niiden sihteerinä.
No mennään sitten vielä ihan näihin perheasioihin. Aloitettiin niistä, päätetään niihin. Teidän avioliittonne Jouko Juhani Väännösen kanssa kesti todella pitkään, 1950 ja kuolemansa asti 1998.
Joo.
Oliko pitkä vetestä missään kohtaa?
Ei. Hän oli savolainen ja siinä suhteessa niin aivan loistelias aviopuoliso.
Mä olen itse myöskin Varsinais-Suomesta, kun teidän sukunikin on sieltä, niin savolaisten kanssa on välillä vähän tekemistä. Mutta teille sujuu hyvin.
Joo.
Oikein. Ja teidän miehenne oli Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja, siis vähän niin kuin samalla laduilla sitten hiihtelitte kirjoituspuolen suhteen ja niin poispäin. Että siitä oli varmasti apua toinen toisille.
Kyllä, joo.
Ja sitten hänen johtamansa lehteen te ryhti kirjoittamaan näitä Heikin tyttären pakinoita.
No siinä oli oikeastaan syynä se, että isäni oli tämä Hanna Heikki, joka oli kirjoittanut vuosikymmeniä niitä pakinoita. Ja sitten ne otti, ja sitten kun isäni oli poistunut tästä maailmasta ja pakinat olivat loppuneet, niin sitten soittivat Maaseudun Tulevaisuudesta. Jouko ei silloin vielä ollut siellä. Soittivat sieltä ja sanovat, että niitä toivottaisiin niitä Huidunperän pakinoita edelleen, että voisiko niitä jatkaa. Ja niistä sitten tehtiin.
Ei muuta kuin kirjoittamaan niistä.
Niin, joo.
Miten tiheän tahtiin niitä julkaistiin? Kerran viikossa, kerran kuukaudessa?
Se oli ensin 3 kertaa viikossa ja sitten viime vuosina me oltiin sitten vain kerran viikossa.
Se on aika kova tahti, 3 pakinaa viikossa.
Joo. Isäni kirjoitti vuodesta 1961 vuoteen 1978 ja minä puolestani 1978 sitten.
Se kapula kulki niin kuin suvussa sitten isältä tyttärelle. Sitten meillä on tapana tässä ollut myöskin lopuksi vähän puhua nykypolitiikasta ja vähän niin kuin tavallaan antaa arvokkaita eväitä nykypolitiikoille, nykyisille naispolitiikoille ja täälläkin on teidän aikanaan johtamanne keskustan Naisten liiton edustajia paikalla. Mitä sanoisitte heille?
Hyvää jatkoa.
se on lyhyt, mutta vaativa ohje.
No miten... nykyisin he osaavat sen työn.
Kyllä varmasti, joo. Kyllä. Mites muuten sitten? Seuraatte varmasti eduskuntaelämää ja hallituksen työskentelyä.
No me olemme nyt tämmöinen eläkemuori, niin että olen tuota, vähän niin kuin syrjässä ja nautin siitä, että voi olla kotioloissa mukavasti.
Varmasti se on kyllä ihan hieno ja hyvä asia. Ihan hieno hyvä. No sitten sellainen vielä, että kun jätitte kansanedustajan työn, niin miten tämä siviilielämän paluu tapahtui? Oliko se helppoa vai no, kirjoitustyötä alkoi ja kaikkea semmoista, mutta oliko siinä jotain tämmöistä niin kuin vieroitusoireita?
No ei, ikä ja voimatkin siinä tietysti niin sanelivat. Ja ei siinä mitään ongelmia ollut.
Joo. Hyvin meni. Ei ollut mitään sen suurempia tämmöisiä niin kuin sopeutumisongelmia niin sanotusti.
No ei, kun alkaa vanheta, niin tämä on hyvin tyytyväinen, että saa olla rauhassa.
Eikö kuitenkaan tule mieleen, että toi asia pitäisi tolla tavalla hoitaa ja tolla tavalla, että eikö ne nyt osaa?
Kyllä ne osaa.
Tämä on hyvin, hyvin joviali ja diplomaattista puhetta. Hyvä. No meidän aika rupeaa pikkuhiljaa tässä täyttymään. Mua kiinnostaa toi 30-40 luku silloin, kun te kävitte koulua ja oli tämä äärioikeisto aika tavalla vallassa, niin minkälaista se elämä oli tai ne arvot niin sanotusti oli suomalaisessa yhteiskunnassa?
Kyllähän ne arvot olivat melkoiset ja kun ajattelee sen ajan lehdistöä ja sitä, miten lehdet olivat suurikokoisia ja miten etusivut olivat täynnä aina päivän politiikkaa. Se oli hyvin tämmöistä railakasta elämää. Mutta kyllä siinä semmoinen nuori nainen niin vähän katteli sitä ja sillä siisti.
No miten, seurasitteko te useampia lehtiä sitten siihen aikaan?
No siihen meille kotiin tietyistä syistä tuli siis aika monta lehtiä isäni toimen vuoksi. Niin siinä oli mahdollisuus noin sitten katsoa laveammalti.
Sellainen lehtikin ilmestyi ennen sotia kuin Totuuden torvi. Onko se tuttu?
No nimen tunne, mutta en lehtiä oikein tunne. Joo.
Näitä nämä helsinkiläiset lehdet, Uusi Suomi, Helsingin Sanomat.
Ja Sosiaalidemokraattia.
Sosiaalidemokraattia.
Joo. Ja sitten tuli Suomen maa ja Maaseudun tulevaisuus.
Niitä seurasitte sitä tarkkaan. Joo. Kyllä. Oliko suosikkeja? Maaseudun tulevaisuus.
No niitä nyt kaikkia katsoja luki ja sillä siisti. Ei siinä tarvinnut luokitella.
Hyvä. No meidän aika rupeaa tässä pikkuhiljaa täyttymään. Me voimme jatkaa tätä keskustelua toki vielä sitten vähän vapaammassa muodossa, mutta paljon kiitoksia jo tässä vaiheessa. Kiitoksia teille, Marjatta Väänänen.
Kiitoksia kovasti tästä osoitetusta huomiosta. Kiitos.